rámci pôstu sa vraciame i knihe proroka Jeremiáša a znova prichádzame do tej prvej časti, ktorá bola písaná ešte tesne pred začiatkom babylonského zajatia, lepšie povedané v tom kontexte, ako sa postupne to babylonské zajatie rodí, keďže vieme, že cirka 10 rokov to trvalo najprv prvé dobytie Jeruzalema, odlečenie elity, šlachty, bábková vláda dosadená, potom druhé a nakoniec tretie, ktoré súviselo i so zrúcaním Jeruzalemského chrámu a s odlečením prakticky všetkých v okovách, v reťaziach do Keta medzi riekami Eufrat a Tigris. Takže toto je ešte to rodiace sa babylonské zajatie a tá posledná výzva, ktorá sa Júdsku od pána skrze Jeremiáša dáva, aby sa spamätali, aby sa zastavili, aby si svoje hriechy uvedomili, aby sa od nich odvrátili, aby sa obrátili. Ale keď počujeme to, čo sme dnes čítali zo 7. kapitoly, ako keby to bolo také Božie, stačilo. Koniec. Ako keby im tak veľmi rýchlo povedal, v skratkosti povedal, čo som vám ponúkal, čomu som vás viedol, čím som vás požehnával, čom som vám pomáhal, čom som pri vás stal a vy nie. Ukázal som vám problém, ktorý máte, z hriechu vás usvedčoval, cestu vám ukazoval a vy nie. Celé storočie som k vám posielal tých, ktorí vás na základe, ktorých ste sa mohli spamätať, k Bohu vrátiť, obrátiť a vy nie. Koniec. Koniec. Ako keby povedal pán. Keď to zoberieme v ľudskom ponímaní, to koniec, to znamená vypadne. Palicu na tebou zlomím, odpáľ. Nechcem s tebou nič spoločné mať. Si pre mňa cudzí. Skončil si. Ale u Boha to koniec je niečo iné. To znamená, ak tadiaľto cesta nevedie, ak toto vám nestačí na to, aby ste sa spamätali, od riechu odvrátili, pravdu o sebe prijali pre Boha, obrátili k nemu, pre neho otvorili, musí prísť niečo iné. Preto i to dopustenie babylonského zajatia ako katarzie, ako toho náročného procesu, keď vlastne všetko im bolo vzaté. Zdrab, ktorý zostal možno kúsok viery v hĺbke srdca a duše, obrieska na tele a nič iné nemali. V okovách boli odlečení. Až tedy, až potom sa spamätali. Takže, znovu, ak to chceme premietnúť do nášho pôstneho putovania, sú mnohé veci, ktorých Boh k nám do života hovorí, v Božom zjavení, v prikázaniach, ako nás zrkadlo nastaví, ako nás cirkev k niečomu pozýva, ako Boh nám k tomu svoju milosť a požehnanie i nástroje pôstne ponúka a dáva. A my aj tu určitým spôsobom, ako keby sme chceli tú odvahu pre niečo možno máme, a predsa ako keby na nejaký múr narážame, že to nejde. A to sú možno situácie také, v ktorých sa aj my musíme s prorokom Jeremiášom zastaviť a sa spýtať, či nemal by som povedať koniec. Tadiaľto cesta nevedie. Musím skúsiť niečo viac. Niečo hlbšie. Radikálnejšie. V rozmere mojej vnútornej katarzie, v tom, čo píše autor listu Hebrejom, ešte ste v boji proti hriechu nesvedčili do krvi. Neznamená žiadnu krvavosť a tak ďalej, a to znamená to bytostné vnútorné, ja jednoducho zápakasím naozaj za každú cenu s tým hriechom, s tou zlobou, s tou neprávosťou, s tou biedou, s tou neschopnosťou milovať, odpúšťať, dobrokonať a tak ďalej. I na rovine ľudskej, psychologickej, i na rovine duchovnej. Vyslovene, ten katarzný, očistujúci proces je človek do tej miery takým spôsobom, to pôstne, tie nástroje pôstne použije a také kroky vykoná, aby ten ďalší krok spravil. Aby k Bohu smeroval. Aby sa o to Božie snažil. Pozor, ja nevyzývam žiadnemu fanatickému extrémizmu. To v žiadnom prípade nie. Tadiaľ cesta nevedie, ale k tomu ráznému kroku, ktorý oni až v tom babylonskom zajatí si dokázali uvedomiť. Pravdu o sebe prijať, cestu kajúcnosti naplniť, od riechu sa odvracať, pre Boha sa obrátiť. Postupne. Takže jedna vec je to, čo človek ten radikálny krok spraví. Z Božieho dopustenia, z moci kríža, alebo z nášho vlastného uváženia a chcenia. To z nás chce nejaký ďalší kríž, aby nás do prachu zeme stláčil. A bude niečo ťažké do nášho života prichádzalo. Boh nikdy nechce zlo človeka. Dopúšťa tú drámu kríža, ale vždy Tým bytostným cieľom Božím je naša spása, spása aj druhých, ktorí sú okolo nás. Lebo Boh nikdy nechce zlo človek. Je to maximálne to dopustenie. A teda i z našej strany, samozrejme, tie veci, ktoré sú ťažké, aby sme takto použili, ale viac než tu na to dopustenie čakali, čo mnohokrát býva ovocím, či už hriechov našich, alebo hriechov okolo nás, tak skôr, aby sme mali tú odvahu, tú katarziu, to očisťovanie, tú premenu nášho vnútra, niečo hlboké spraviť. Stále som nespomenul jednu podstatnú vec. Keď Boh hovorí bodka, tak toto nepôjde, dopustí na nich ten katarzný proces, ale ruka v ruke s tým, ako to na nich dopustí, o to viac je im bližší, pri nich stojí a im v tom pomáha a ich chráni a ich napáňa. Čo sme hovorili všetko o Danielovi, jeho úžasnom postavení v babylonskom svete, ako Božka sa to pôsobil. Čo sme hovorili o tom, že prakticky to bolo obdobie, kde štyria najväčší proroci starého zákona, do Svätého písma poznáme 4 veľkých, 12 malých, všetci štyria veľkí pôsobili v čase babylonského zajatia. Tie Božie zásahy, ktoré tam boli jednoducho, to nie, že ja na nich dopustím, ale Boh v tej katarzii je prítomný. On tam koná. Svojou milosťou, svojim milosrdenstvom, svojim pôsobením, svojou pomocou, on tú katarziu použije ako naozaj to, tú premenu a to posvetenie človeka, ľudského bytia. Takže to vecou Boha, jeho blízkosti, milosti a zároveň i tej našej odvahy to je niečo skutočné pre Boha spraviť. Sa pre Neho otvoriť a chcieť to Božie nápad. Lebo inak sa častokrát podobáme tým, ktorí v Evanjeliu stáli. To bola doba, ako častokrát hovoríme, takzvaného mesiánskeho okna, teda podľa prorokov tých niekoľko desaťročí, ktoré boli jasné, že podľa tých starozákonných starobilých proroctiev toto je to okno, tu by Mesiáš mal prísť medzi nami zažiariť. V synagóge sa to čítalo medzi ľuďmi pod tou okupáciou Rímanom, to vrelo. My túžili a chceli. Áno, chceme niečo toho Mesiáša to medzi nami mať. Ale ak prišlo na lámanie chleba, mali ho prijať, alebo sa predstaviť zrúcať, niečo v živote zmeniť, pre neho sa otvoriť, až do takého extrému zašli, že to, čo on konal a čo dobre z písma poznali, v synagóge čítali, bolo im jasné, toto sú semena, toto sú znamenia Mesiáša a Božieho kráľovstva, keď bude prichádzať, presne toto bude konať, tak miesto toho povedali, mocou diabla to robí. Až do tej miery. Jednostne tá túžba, to chcenie, ale ak to malo byť niečo, čo znamená aj tú moju premenu, alebo katarziu, alebo to nejaké obrátenie, očistenie, som schopný až diabolstvom to Božie dielo nazvať. A sa proti nemu stávať. Aký krehký a slabý môžeme byť. Ako môžeme to Božie pôsobenie odmietať. Preto znova a znova v tom pôstnom putovaní tá bodka Jeremiášova, ako keby bola takým dosvedomia hovoriacím hlasom, ktorý nás pozýva, ak s tým hriechom zápasíš, ak niečo meníš, ak narazíš na to evanjeliové, že nechceš prijať to, tú túžbu Božiu, ktorá ťa volá, aby si sa pre Neho otvorila svoj život, dobrom naplnila a tú drámu svojho bytia prekročil, tak potom skús ísť do hĺbky. Skús ísť do hĺbky toho pôstneho putovania a tam nielen, že to bude náročnejšie, ale tam bude Boh prítomný. Tam ho stretneš. On ti pomôže cez touto premenou, touto cestou tvoj život naplniť, posvetiť, Bohu sa priblížiť a dobro konať. Všímate, znova a znova ide mi o ten úmysel, o to chcenie. Ja som posledný z tých, ktorý by povedal, že to aj dokážem, že to aj viem. Hej? Nie. Ale ako sme na začiatku to slovo metanoj, rozoberali, tak tam v tej podstate starogréckej a ešte aj tej pôvodiny hebrejskej, tam podstatou je nie to navonok, čo dokážem, ale to, čo vo vnútri spravím. To bytostné radikálne hnutie, čo tú bodku prekročím a naozaj tú odvahu mám a vstúpim do toho procesu premeny a pôsobenia Pána. Že som krehký, slabý, možno je to cesta, ktorá celé roky, desaťročia trvá, koho z nás netrvá, veď je to cesta života, ale kúsok po kúsku nás k Bohu a k blížnym posúva. Aj ten pôstny čas potom nie je premárneným časom, ale je časom tejto cesty a tohto posunutia. Nech nám to dobrý Pán požehná. Amen.